Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog 36. Som også er det sidste kapitel i 2. Krønikebog, som vi i det meste af 2019 har arbejdet os igennem kapitel for kapitel. Det vil nok være for voldsomt at give et resumé af 2. Krønikebog, når vi har gennemgået alle kapitlerne på nær et. Men jeg vil dog sige en ting. Den her bog blev skrevet til et folk, som ikke havde det specielt nemt. Til et folk, som var taget i fangenskab, langt væk fra deres eget land. Og de sad der, fanget, forladt og alene, og vidste ikke helt, hvad de skulle, og tænkte, der er alt håb er ude for os. Og alligevel så er der i det her kapitel en lille bitte lysstråle af håb for det her folk. Prøv at se, om I kan bemærke den her lysstråle, som er til sidst i kapitlet. Vi læser først i vers 1-4. Jorkas var 23 år, da han blev konge, og han regerede 3 måneder i Jerusalem. Men Egypterkongen afsatte ham i Jerusalem og pålagde landet en bod på 100 talenter sølv og 1 talent guld. Så gjorde Egypterkongen hans bror Eliakim til konge over Juda og Jerusalem og ændrede hans navn til Joakim. Men Neko tog hans bror Jorkas med ned til Egypten. Bogen handler, som vi har set, for en stor del om de her konger, som er i Juda. Og vi hører i dag om de sidste 4 konger i Juda, og det går ikke specielt godt for Juda. Juda er altså en lille del af landet Israel, det sted, hvor Jerusalem lå, Juda var. I kapitel 35 så vi, at kong Josia, han dør. Han dør for farao Nekos hånd, og han gør, og Jorkas, altså Josias søn, bliver så konge, og Jorkas betyder herrens ejendom. Han var kun 23 år, da han blev konge, og han regerer kun 3 måneder. Og det sker i år 609. Det giver ham en temmelig kedelig rekord. Rekorden for den korteste regeringsperiode i hele Judas historie. Der står, at Egypterkongen siger, at han skal betale en bod, vi kunne også kalde det en skat. Den skat består af 100 talenter sølv og 1 talent guld, eller med ord vi bedre forstår, 3.000 kilo sølv og 30 kilo guld, eller omregnet til nutidsværdi, en værdi af ca. 20 millioner kroner. Det er jo ikke, fordi det er sindssygt meget for et land at betale i skat, men det er alligevel nok til, at det kan mærkes. Og de skal hvert år betale de her 20 millioner kroner i skat til Egypten. Men Egypterkongen bryder sig ikke om ham her, Jorkas. Så han bortfører ham, og så indsætter han hans bror Joachim, som egentlig hed Eliakim, og nu kom til at hedde Joachim. Vi ved også fra et fund i det sydligste Juda, at man har fundet et brev fra ham her, Jorkas, at han har skrevet til ham byen Arat og sagt, prøv at høre, Egypterkongen kommer snart. Det er altså noget, der er bevidnet i historien, det her. Men det er godt, at vi skal se de her første 4 vers. Det er, hvilken magt Egypterkongen havde over Juda. Kan I huske, hvordan Juda havde levet? At de havde levet i afgudsdyrkelse. De havde levet, så at de gjorde, hvad det passede dem. Og nu kom Egypterkongen ind, og han havde sådan en magt over folket, at han kunne tage den regerende konge ud, indsætte en ny konge, og endda ændre den konges navn. Man siger, at i Bibelen er forskellige ting, forskellige billeder på noget. Og for eksempel, når vi læser om Egypten, så er Egypten et billede på den verden, der er omkring os. Den verden, som når du træder ud af døren her, eksisterer. Den verden, som ikke tilhører Gud. Og hvis det er sandt, så er billedet ganske klart her, at den verden, som påvirker os, kan påvirke os i en sådan grad, at den kan få lov til at bestemme over os. Hvis vi ikke passer på, hvis vi ikke har vores forsvarsværker i orden, så kan Egypten gå ind og ændre vores navn, ændre vores natur. Så siger du, ændre vores navn, jamen alle ændrer deres navn hele tiden. Det gjorde man ikke bare dengang. Et navn var alligevel ens identitet. Og det var ikke, fordi det navn, han fik, var specielt dårligt, men alligevel, det at andre ændrede ens navn, det havde betydning. Det havde en ganske stor betydning. Og desværre, så ser vi ofte, at alt det, som alle andre gør, det vil vi også godt have lov til at gøre, i en sådan grad, at det ender med at påvirke os. Dengang vi var børn og teenager, der hed det altid, alle de andre må også, derfor må jeg også. Og efter vi blev voksne, så hedder det stadigvæk, alle de andre gør det også, jeg må også. At vi tror, at for de andre gør det, så er det okay. Og så lader vi det påvirke os i en sådan grad, at det ændrer vores natur. Jeg tror, jeg har fortalt historien før om, da jeg for snart menneske eller siden gik i gymnasiet, var jeg den eneste ud af 600 elever på det gymnasium, der var bekendt med kristen. Og det gør, at man opholdte sig i en kultur, hvor ingen andre var kristne. Ingen andre talte om Jesus. Ingen andre ønskede at tilbede ham. Og selvom jeg prøvede på at stå stand, så kunne jeg alligevel mærke, at det påvirkede mig. Tak Gud ikke i en sådan grad, at jeg forlod Jesus, men i en sådan grad, at jeg nogle gange talte ligesom dem. Måske ikke nødvendigvis med eder og blasfemiske udtryk, men alligevel bare nogle af de udtryk, som de sagde os. Og det er ikke, fordi det nødvendigvis var en i den situation dårlig ting, men det er en ganske god illustration af, hvordan de mennesker, vi omgiver os med, de påvirker os. Og tænk over det. Tænk over, hvem og hvad du lader påvirke dig. Tænk over, når vi tænder fjernsynet. Hvad er det, vi giver lov til at påvirke os? Hvem er det, der giver os lov til at ændre vores navn? Vi læser så videre om Joakas' bror, som så kom til at hedde Joakim, og det er vers 5-8. Joakim var 25 år, da han blev konge, og han regerede 11 år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herren hans Guds øjne. Babylonerkongen Nebukadnesar drog op mod ham og lagde ham i lænker for at føre ham til Babylon. Nebukadnesar tog også nogle af karrene fra Herrens tempel med til Babylon og anbragte dem i sit tempel i Babylon. Hvad der ellers er at fortælle om Joakim, om de afskyelige ting, han gjorde, og det, der ramte ham, står i Israel og Judas kongers bog. Hans søn Joakim blev konge efter ham. Så Eliakim betyder Guds opstandelse, og så ændrer faraoen ham til navnet Joakim, som betyder Herrens hævn eller Herrens opstandelse. Og det er jo ikke, fordi ændringen er stor. Det viser bare stadigvæk, at faraoen havde magt over ham. Han er altså bror til Joakas, som lige har regeret. Han er søn af Josia. Han er 25 år, og han er faktisk derfor ældre end Joakas, som lige har regeret før ham. Som vi ser i vers 5 og også i vers 8, så er han en ond konge, ligesom de andre også er. Han gør ganske afskyelige ting. Blandt andet læser vi i Jeremias bog, kapitel 26, om hvordan han slår Herrens profeter ihjel. Hans regeringstid var 11 år, han regerer fra 609 til 597 før Kristus. Og det her, det er på mange måder den mest skæbnesvangre tid i hele Judas historie. Det er nemlig her, at en vis kong Nebukadnesar, han træder ind på verdensscenen. Nebukadnesar, han fortjener et par kommentarer, eftersom han er sindssygt vigtig i den bibelske beretning. I hundredvis af år, der havde assyrerne været stormagten. Og de havde været en verdensmagt, der styrede hele Mellemøsten og endda ud over dens grænse også. Men de var svundet ind, og så havde det babylonske folk under ledelse af en nabopolasser, han havde taget sit snit til at tage magten. Det sker i år 625. Og nabopolasser, han havde en søn, og det er ham her, Nebukadneser. Og han repræsenterer sin far på slagmarken og vinder stor hæder og ære, og alt det tyder på, at Nineve er ved at falde. I sidste kapitel, der så vi, hvordan at faraoen, altså kongen af Egypten, han drager op nordpå til noget, der hedder Karkemish, for i 609 at kæmpe imod i det her slag, hvor at ham og Nebukadneser støder sammen. Det bliver også det tidspunkt, hvor Josias, som vi så sidste gang, møder sit endeligt. Men i det, at faraoen kommer til Karkemish, så bliver det hans endeligt, hans Waterloo, om I vil. Og det her, det gør Nebukadneser i 605 til regent over hele Mellemøsten. Vi kan blandt andet, hvis vi ellers kunne læse sproget, det kan jeg ikke, men tage på British Museum og læse om Nebukadneser og se, at han har levet, og se det her, han gjorde, hvor han kæmpede ved Karkemish. Og i 605, der tager Nebukadneser også ned i Juda og tager nogle folk til fange. Blandt andet Daniel fra Daniels bog bliver taget til fange, og de bliver taget med til Babylon. Og blandt andet indeholder Daniels bog, som er en af bøgerne i Bibelen jo, en fantastisk beretning om Nebukadneser, om hvordan Nebukadneser formodentlig efter alt, hvad vi forstår, ender med at give sit liv til den levende Gud. Men vi ser også en anden interessant ting. Vi ser, at karerne, prøv at se der i de vers, vi læste, at Nebukadneser, vers 7, tog også nogle af karerne fra Herrens tempel med til Babylon og anbragte dem i sit tempel i Babylon. Templet i Jerusalem havde alle de her kar i sig, som de går ind og tager med til Babylon for at have dem stående der. Der står de rimelig mange år, indtil Nebukadnesers efterfølger Belshazzar tænker, lad os have en vild fest. Og de så tager de her kar og bruger dem som til at drikke af. Og så er det pludselig, de ser noget mærkeligt. Så ser de en hånd, der er ingen arm, der er ikke nogen krop, men en stor hånd, der skriver på væggen og skriver til Belshazzar, tikkel, tikkel, mene ufasin, du er vejet og vejet, men du er fundet for let. Og det er Gud, der skriver på væggen. Og det gør han, fordi de har taget de her kar. Men hvorfor får de lov til at tage de her kar fra templet? Det gør de formodentlig, fordi at nogle konger før Joachim havde Manasse, altså en af Joachims forfædre, gået ind i templet og opstillet afguder i templet. Og her kommer en anden vigtig point. Og jeg går klar over, at for mange af os, der er alle de her historiske fakta og årstal, og det vi kaster rundt med, medmindre vi direkte skriver det ned og gør en kæmpe indsats for at lære det udenad, så har vi glemt det, vi rejser os igen. Og det er for så vidt også okay. Og det er derfor, at de her åndelige pointer, det er de vigtigste. Det er dem, vi tydeligst kan lære noget af. Den første var, at verden kan påvirke os. Men den anden er, at når Manasse opstiller afguder i templet et par generationer tidligere, så vil det påvirke på et eller andet tidspunkt. Og hvis du behandler Gud, som du har lyst til, så vil det påvirke på et eller andet tidspunkt. Det var det, Manasse havde gjort, Joachims forfar. Han havde behandlet Gud, som han havde lyst til. Han havde endda omvendt så sagt, undskyld Gud, jeg bekender min synd, men nu ser vi, hvordan det påvirker generationerne efter ham. Så hvis du bare behandler Gud, som du har lyst til, og du siger, det gør ikke noget, jeg stiller en afgud ind i mit liv, det er okay, at jeg gør, som jeg vil, så vil det påvirke på et eller andet tidspunkt. Om det er i dag, eller om en uge, eller om 10 år, eller om det måske først er dine børn, eller børnebørn, eller oldebørn, så vil det påvirke. Den tredje og næst sidste konge i Juda er Jojakin. Vi læser i vers 9, at Jojakin var 18 år, da han blev konge og regerede 3 måneder og 10 dage i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Året efter sendte Nebukadnesar nogle folk, som førte ham til Babylon til lige med de kostbare kar fra Herrens tempel. Så gjorde hans farbror Sidkia til konge over Juda og Jerusalem. Jojakin regerer 3 år og 10 dage. Og hvorfor de 10 dage? Jo, fordi det er 10 dage længere end 2 konger tidligere end ham, nemlig Joakas, som kun var 3 måneder og ikke flere dage. Så han har altså ikke den, der regerer kortest, men 10 dage længere end den korteste. Han er kun 18 år, og det betyder også, at hans far, Jojakim, var 18 år, da han fik ham. På det her tidspunkt, hvor Jojakim overtager magten, det er 597, det er blandt andet der, hvor Ezekiel bliver bortført til Babylon og 10.000 andre jøder. Og Jojakim lever resten af sin tid i Babylon. Det ved vi fra 2. kongebog 25. Og at han 37 år senere, altså i 560, bliver løsladt og får en livslang pension. Noget, som vi i øvrigt også læser om i babylonske tekster, altså tekster uden for Bibelen. Og formodentlig som et resultat af Daniels indflydelse i det babylonske rige. Men der er en ganske interessant, synes jeg, ting ved ham her, Jojakim. For hvis man slår op i Matthæus kapitel 1, og det behøver ikke nødvendigvis gøre, men så læser man, at fra Amos til Josia, og Josia til Jekonia og hans brødre under bortførelsen i Babylon. Vi læser fra Jesus slægtstavle her, hvordan at der er en mand i den, der hedder Jekonia. Og Jekonia var et andet navn for Jojakim. Jojakim er i slægtsledet den, der er længst væk fra David. Fordi kongen efter ham, Sidkia, det er Jojakims farbror, altså en generation tidligere. Så Jojakim er den, der er længst fjernet fra David, og han er 16 gange tibollebarn af David. Det er jo altså noget, så det er relativt langt fjernet fra ham. Og Jeremias bog, kapitel 22, vers 24-30, skrives der noget ganske interessant om ham her, Jojakim, ganske vist ved et andet navn. Der står, at Jesu kødelige slægt, det står i Jesus, fordi det blev han ikke kaldet det gamle testamente, han skulle ikke komme igennem Jojakim, men Gud omdirigerer slægten. Således, at rent lovligt nedstammer Jesus fra David, Salomo og alle de konger, vi har set på de sidste mange måneder. Det er Jesu familie. Igennem Josef. Og det vil sige, som vi ved, er Jesus født af en jomfru, og derfor er Josef jo ikke hans rigtige far. Og det vil også sige, havde der stadig været en kongemagt i Juda eller i Israel på det tidspunkt, da Jesus blev født, så havde Josef kunne være konge af Juda, og det vil sige, at Jesus kunne også have været konge af Juda. Men fordi at Jojakim opførte sig, som han gjorde, så blev det ikke igennem den slægt, at Jesu blod skulle flyde. Det var også gennem David, men ikke gennem Salomo og igennem Davids anden søn, Nathan. Og det er derfor, når vi læser i Matthæus kapitel 1 og i Lukas kapitel 3, at der er 2 forskellige slægtstavler til Jesus. Så den ene er hans fars slægtstavle, Matthæus, og den anden, Lukas kapitel 3, hans mors slægtstavle. Og det bunder altså i det, som den her mand Jojakim gjorde. Og hvis du er lettere forvirret, så er det okay, men husk bare, når du sidder og læser Matthæus 1 og Lukas 3, at der er noget med en af de gamle testamentlige konger. Så ser vi videre i vers 11. den sidste af Judas konger. Sidkia var 21 år, da han blev konge. Han regerede 11 år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herren, hans Guds øjne. Han ydmygede sig ikke over for profeten Jeremias, som talte ord, der kom fra Herrens mund. Han gjorde til med oprør mod kong Nebukadnesar, der havde taget ham i ed ved Gud. Han gjorde nakken stiv og hjertet hårdt og ville ikke vende om til Herren Israels Gud. Alle de ledende præster og overhovederne for folket blev mere og mere troløse og fulgte alle folkenes afskyelige skikke. Herrens tempel, som man havde helliget i Jerusalem, gjorde de urent. Herren deres fædres Gud sendte dem igen og igen advarsler gennem sine sendebud, fordi han ville skåne sit folk og sin bolig. Men de spottede Guds sendebud og lod hånd om hans ord og holdt hans profeter for nar, indtil Herren blev så vred på sit folk, at han ikke længere ville skåne det. Han lod kaldæerkongen drage op imod dem, og han dræbte deres unge mænd med sværd og deres hellige i deres hellige tempel. Han skånede hverken ung mand, pige eller gammel eller olding. Alle gav han i hans magt. Alle karrene for Guds hus, både store og små, og skatten i Herrens hus og kongens og hans stormænds skatte, alt bragte han til Babylon. Så stak han ild på Guds hus og rev Jerusalems mur ned. Alle dens borge brændte de ned, og alle deres kostbare skatte blev ødelagt. Dem, der var undsluppet sværet, førte han i eksil eller fangenskab til Babylon. De blev trælle for ham og hans sønner, og det var det lige til perserkongen fik magten. Det skete for, at Herrens ord ved Jeremias kunne gå i opfyldelse, indtil landet havde fået erstatning for sine sabbater. Alt den tid, det lå øde hen, hvilede det, til der var gået 70 år. Sidkia betyder, at Herren er min retfærdighed. Han var 21 år gammel, da han blev konge, og blev konge i år 597, og konge i 11 år, altså indtil 586. Han er den tredje af Josias sønner, som bliver konge. Og altså først Joakas, den første del af kapitlet, så Joakim. Så har Joakims søn Joakim lige været konge, og nu bliver farbror Sidkia, altså bror til Joakas og Joakim konge. Det betyder også, at han kun var 10 år gammel, da hans ældre brødre blev konger. Han gjorde, hvad der var ondt, og han nægtede at ydmyge sig, også da profeten Jeremias talte imod ham. Vi læser om det her i Jeremias bog, kapitel 21 og 32. Og lidt i stil med det, jeg sagde tidligere. Hvis vi nægter at ydmyge os, til trods for, at Gud sender advarsel imod advarsel, så til sidst er det slut. Til sidst er der ikke håb mere. Og det er det, vi ser her. For i 586 går Nebukadnesar tilbage ind i Israel, ind i Juda, hvor han slår næsten hvem som helst ihjel, og dem han ikke slår ihjel, tager han til fange. Og han slår dem ikke bare ihjel. Han ødelægger byen, og han ødelægger templet. Og templet, som var symbolet på alt, hvad de havde, blev brændt ned. Der er en, der hedder Montifor, der har skrevet en biografi om Jerusalem, og han skriver, at i år 587-86 omgav Nebukadnesar Jerusalem med forter og belejringsmure. Hungersnøden i byen var blevet stor, skriver Jeremias. Små børn lå afkræftet af sult på hvert gadehjørne, og der var et vidnesbyrd om kannibalisme. På den 9. dag i den jødiske måned Av i august 586 trængte Nebukadnesar efter halvandet år ind i byen, og den blev stukket i brand, sandsynligvis ved hjælp af brændende fakler og brandpile. Jerusalem var faldet og led under den djævelske udplyndring. De, der blev dræbt, var heldigere end dem, der sultede. Sidkia kæmpede sig ud gennem porten og begav sig mod Jeriko, men babylonerne fangede kongen og stillede ham for Nebukadnesar. Han stak øjnene ud på Sidkia, lagde ham i lænker og førte ham til Babylon. En måned senere befalede Nebukadnesar sin general at udslette byen. Nebuzaradan stak ild på Herrens tempel og på kongens palads, og alle huse i Jerusalem og murene rundt om Jerusalem blev revet ned. Templet blev ødelagt, dets kar og sølv og guld blev stjålet, og pagtens ark forsvandt for altid. Gaderne var øde. Ødelæggelsen af templet må ikke bare have lignet byens død, men hele nationens død. Jeg kan ikke forestille mig, hvad det her har gjort for et land. Det er klart, havde nogen af os levet i en krigstid og oplevet, vores land og vores by blev udslettet, så kunne vi måske bedre sætte os ind i det. Men som Montifor skriver, så må det her have lignet hele nationens død. Hvorfor skulle det her ske? Det skulle ske, fordi de levede i afgudsdyrkelse, men det skulle også ske, fordi de nægtede at give Herren de sabbatsår, som landet fortjente. Gud havde sagt, at hver syvende år, så skal I altså lade være med at tilså markerne, så skal I give markerne hvile. Og det havde de ikke gjort. Og nu havde de ikke gjort det så tilstrækkeligt mange år, at Gud sagde, nu tager jeg altså og giver landet den hvile, det skal have. Og så fik landet det 70 års hvile, som landet fortjente. Og så sker der til sidst her i vers 22 og 23 noget yderst mærkværdigt. Prøv at lytte. Men i perserkongen Kyros' første regeringsår vagte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre både mundtligt og skriftligt. Dette siger perserkongen Kyros: Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud Herren være med enhver iblandt jer og hele hans folk. Enhver skal drage derop. Prøv at tænk på, hvad der sker her. Vi har haft assyrerne i starten af kapitlet. Så overtager babylonerne. Men nu læser vi om nogle andre, der hedder perserne. Det er altså et nyt folk. Og der står, at perserkongen Kyros' første regeringsår vagte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. Og det, der konkret sker, er, at Gud arbejder sådan i den her ellers hedenske konge, så at han fortæller jøderne, tag nu tilbage til Jerusalem og genopbyg templet. Og hvis du sidder der sammen med de jøder, der bliver fortalt, tag tilbage og genopbyg templet, til hvem den her bog oprindeligt var skrevet, så må det her have givet et lysstrejf af håb uden lige. For tænk så, at Gud kunne bruge en hedensk konge til at arbejde i de her folk. En konge, som ikke var af Davids slægt. En konge, som ikke havde noget med dem at gøre. Det var ham, der sagde, tag tilbage og genopbyg templet. Og hvad er nogle af de ord, som Herren havde talt til profeten Jeremias? Et af dem kender en del af os ganske godt. Det er et ord fra Jeremias bog, kapitel 29, vers 10 og frem efter. Dette siger Herren: først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer og vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Og det er det, Gud er ved at gøre her i slutningen af 2. Krønikebog. Han er ved at bringe dem tilbage. Så siger Gud: for jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Det er planer om lykke og ikke om ulykke, at give jer et fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig, og når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren, og fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Prøv at høre de ord ved profeten Jeremias, som er talt til Judas folk. Selvom de følte, at Gud havde forladt dem, og at Gud havde vendt dem ryggen. For det var sådan, de følte. De følte, vi har været afgudsdyrkere. Vi har gjort onde og afskyelige ting. Vi har slået vores børn ihjel. Vi har slået vores koner ihjel, og hvad de nu ellers fandt på. Og Gud må have vendt os ryggen. For det var deres opfattelse af tingene, så siger Gud til dem: jeg har ikke vendt jer ryggen. Jeg har planer for jer. Planer om fred og ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Og hvis det ikke er den lille bitte lysstråle af håb, som jeg talte om i begyndelsen, så ved jeg ikke, hvad det er. Og når vi er her i dag, og uanset hvem du er og hvad din fortid er, uanset om du er god, som Josia, kongen, vi så på i sidste kapitel, eller om du har handlet som Joakas, Joakim, Joakim og Sidkia, om du er som Judas folk på det her tidspunkt, så kan der for dig også være planer om fred og ikke om ulykke. Planer om et fremtid og et håb. For det håb findes i Jesus Kristus. Og det findes ved troen på ham. Og det findes ved, at du stoler på ham, og at du overgiver dit liv til ham. Ved at du råber ud og siger, jeg ved godt, jeg ikke er, hvor jeg bør være. Jeg ved godt, at nogle gange, så lader jeg verden påvirke mig i en sådan grad, at jeg gør nøjagtigt som dem, så jeg lader verden styre mig. Nogle gange, så behandler jeg ikke Gud, som jeg godt ved, at Gud må behandles. Men også for dig er der håb, hvis du kaster dig selv i Jesu favn. Lad os bede. Herre, tak for de ord, som du har talt til os igennem anden krønikebog. Jeg beder om, at du nu vil lade os forstå lidt af det her, Herre. Imellem alle dine navne og årstal, så giv os indsigt i, hvad det er, du vil sige til os og til din menighed i dag. Vi tilbeder dig, Herre. Vi ophøjer dig.